บทความศึกษาที่36บทความศึกษาประจำวันที่31ตุลาคมถึง6พฤศจิกายน2022เรื่องคนของพระยะโฮวารักมาตรฐานที่ถูกต้องชอบธรรมของพระองค์ข้อคัมภีร์หลักมัทธิวบท5ข้อ6คนที่กระหายอยากเห็นความยุติธรรมถูกต้องชอบธรรมก็มีความสุขเพลง9พระยะโฮวาเป็นกษัตริย์ของเราใจความสำคัญถึงในทุกวันนี้จะมีคนน้อยมากที่พยายามทำตามมาตรฐานที่ถูกต้องชอบธรรมของพระยะโฮวาแต่มีหลายล้านคนที่กำลังทำแบบนั้นคุณก็คงเป็นคนหนึ่งในนั้นด้วยที่เป็นแบบนั้นก็เพราะคุณรักพระยะโฮวาและพระยะโฮวารักความถูกต้องชอบธรรมแต่เพื่อคุณจะรักมาตรฐานที่ถูกต้องของพระองค์มากขึ้นคุณต้องทำอะไรในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าความถูกต้องชอบธรรมหมายถึงอะไรแต่ถ้าเรารักมาตรฐานที่ถูกต้องของพระเจ้าเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วเราต้องทำอะไรเพื่อเราจะรักมาตรฐานของพระยะโฮวามากขึ้นข้อ1คำถามโยเซฟเจอการทดสอบอะไรและเขาทำยังไงโยเซฟเจอการทดสอบที่ยากมากผู้หญิงคนหนึ่งพูดกับเขาว่ามานี่สิจ๊ะมานอนกับฉันหน่อยผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของนายแต่โยเซฟไม่ยอมทำตามบางคนอาจสงสัยว่าทำไมโยเซฟถึงไม่ทำทั้งที่ตอนนั้นนายของเขาก็ไม่อยู่และเขาเป็นแค่ทาสถ้าเขาไม่ยอมทำตามที่เธอบอกเขาต้องเจอปัญหาแน่ๆแต่ไม่ว่าโยเซฟจะโดนตื้อมากแค่ไหนเขาก็ไม่ยอมทำอย่างนั้นเพราะอะไรเขาบอกว่าจะให้ผมทำเรื่องชั่วๆอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นการทำบาปต่อพระเจ้าปฐมกาลบท39ข้อ7ถึง12ข้อ2คำถามโยเซฟรู้ได้ยังไงว่าการเล่นชู้เป็นการทำบาปต่อพระเจ้าโยเซฟรู้ได้ยังไงว่าพระยะโฮวาถือว่าการเล่นชู้เป็นเรื่องชั่วๆแม้กฎหมายของโมเสสที่บอกชัดว่าอย่าเล่นชู้จะเขียนหลังจากสมัยของเขาถึง200ปีแต่เขาก็รู้จักพระยะโฮวาดีอพยพบท20ข้อ14เขารู้ว่าพระองค์คิดยังไงกับการผิดศีลธรรมเช่นโยเซฟรู้ดีว่าพระเยซูต้องการให้ผู้ชายมีภรรยาคนเดียวและผู้หญิงก็ต้องมีสามีคนเดียวและเขาคงเคยได้ยินสองเหตุการณ์ที่พระองค์เข้าแทรกแซงเพื่อปกป้องซาราย่าทวดของเขาทำให้ซารายังคงซื่อสัตย์ต่ออับราฮัมได้และพระองค์ก็ทำแบบเดียวกันด้วยกับเรเบคาซึ่งเป็นย่าของเขาพอเขาคิดใคร่ครวญเรื่องเหล่านี้เขาก็รู้ว่าพระเยโฮวาคิดยังไงนอกจากนั้นโยเซฟรักพระเจ้ามากเขารักมาตรฐานของพระองค์ในเรื่องความถูกต้องและอยากทำตามมาตรฐานนี้ข้อ3คำถามเราจะคุยเรื่องอะไรบ้างในบทความนี้คุณรักมาตรฐานที่ถูกต้องชอบธรรมของพระยะโฮวาไหมแน่นอนแต่เราทุกคนไม่สมบูรณ์แบบและถ้าเราไม่ระวังมาตรฐานของโลกก็จะส่งผลต่อความคิดของเราได้ดังนั้นเราจะคุยกันว่าความถูกต้องชอบธรรมคืออะไรและถ้าเรารักมาตรฐานที่ถูกต้องของพระเจ้าเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากนั้นเราจะคุยกันเกี่ยวกับ3อย่างที่จะช่วยให้เรารักมาตรฐานของพระยะโฮวามากขึ้นความถูกต้องชอบธรรมหมายถึงอะไรข้อ4คำถามคนที่ทำสิ่งที่พระยะโฮวาเห็นว่าถูกต้องจะไม่เป็นคนแบบไหนตอนที่พระเยซูอยู่บนโลกพวกผู้นำศาสนาชอบตั้งมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาและคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นพระเยซูไม่ชอบและว่าพวกเขาแรงมากทุกวันนี้ก็เหมือนกันบางคนชอบเอาตัวเองเป็นมาตรฐานและคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นพระยะโฮวาไม่ชอบเลยคนที่ทำสิ่งที่พระองค์เห็นว่าถูกต้องจะไม่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นข้อ5คำถามความถูกต้องชอบธรรมในคัมภีร์ไบเบิลหมายถึงอะไรขอยกตัวอย่างความถูกต้องชอบธรรมเป็นคุณลักษณะที่ดีมากมันคือการทำสิ่งที่พระเยซูเห็นว่าถูกต้องในคัมภีร์ไบเบิลคำว่าถูกต้องชอบธรรมเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตตามมาตรฐานสูงของพระยะโฮวาเช่นที่เฉลยธรรมบัญญัติบท25ข้อ15พระองค์บอกว่าพ่อค้าจะต้องใช้ตุ้มน้ำหนักและเครื่องตวงที่แม่นยำและเที่ยงตรงเสมอคำว่าเที่ยงตรงมาจากคำฮีบรูที่แปลว่าถูกต้องชอบธรรมได้ด้วยดังนั้นคริสเตียนที่อยากทำสิ่งที่พระเยซูบอกว่าถูกต้อง จะต้องทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และเที่ยงตรงนอกจากนั้นคนที่ทำตามมาตรฐานของพระยะโฮวาจะรับความยุติธรรมด้วยเขาไม่ชอบเลยที่เห็นใครไม่ได้รับความเป็นธรรมและเพื่อจะทำให้พระยะโฮวาพอใจเสมอคนที่ทำตามมาตรฐานของพระเจ้าจะดูว่าพระองค์คิดยังไงกับสิ่งที่เขาเลือกโคโลสีบท1ข้อ10ข้อ6คำถามทำไมเราถึงมั่นใจในมาตรฐานของพระยะโฮวาได้อิสยาห์บท55ข้อ8และ9อิสยาห์บท55ข้อ8และ9อ่านว่าพระยะโฮวาพูดว่าความคิดของเราไม่เหมือนกับความคิดของเจ้าและแนวทางของเราก็ไม่เหมือนกับแนวทางของเจ้าเหมือนกับที่ท้องฟ้าสูงกว่าแผ่นดินแนวทางของเราก็เหนือกว่าแนวทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงส่งกว่าความคิดของเจ้าที่สดุดีบท89ข้อ14คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าความถูกต้องชอบธรรมมาจากพระยะโฮวาและความถูกต้องชอบธรรมเป็นฐานรากแห่งบัลลังก์ของพระองค์เพราะพระยะโฮวาเป็นผู้สร้างเลยมีแต่พระองค์เท่านั้นที่มีสิทธิ์ตั้งมาตรฐานว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่เราเป็นคนบาปและไม่สมบูรณ์แบบเราเลยไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่าอะไรถูกอะไรผิดมีแต่พระยะโฮวาเท่านั้นที่ทำได้ถึงอย่างนั้นเราถูกสร้างตามแบบพระเจ้าเราเลยใช้ชีวิตตามมาตรฐานของพระองค์ได้และเราก็อยากทำด้วยเรารักพระยะโฮวามากเราเลยอยากเรียนแบบพระองค์สุดความสามารถโดยใช้ชีวิตตามมาตรฐานของพระองค์ข้อ7คำถามทำไมเราต้องมีมาตรฐานที่เที่ยงตรงและไว้ใจได้ขอยกตัวอย่างถ้าเราทำตามมาตรฐานของพระยะโฮวาเราจะได้ประโยชน์แน่นอนลองนึกดูว่าถ้าแต่ละคนทำตามมาตรฐานของตัวเองจะเป็นยังไงเช่นถ้าแต่ละธนาคารกำหนดค่าเงินขึ้นมาเองหรือบริษัทก่อสร้างกำหนดหน่วยวัดของตัวเองขึ้นมาทุกอย่างคงยุ่งวุ่นวายมากหรือถ้าหมอและพยาบาลไม่ทำตามมาตรการดูแลผู้ป่วยก็คงมีหลายคนต้องตายเราเห็นเลยว่ามาตรฐานที่เที่ยงตรงและไว้ใจได้ปกป้องเราจริงๆมาตรฐานของพระเยซูที่บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ปกป้องเราเหมือนกันข้อ8คำถามคนที่ทำตามมาตรฐานของพระยะโฮวาจะได้พรอะไรพระยะโฮวาจะอวยพรทุกคนที่พยายามทำตามมาตรฐานของพระองค์ที่สดุดีบท37ข้อ29พระองค์สัญญากับคนที่ทำแบบนั้นว่าคนดีจะได้อยู่ในโลกพวกเขาจะได้อยู่ในโลกตลอดไปลองนึกภาพว่าถ้าทุกคนทำตามมาตรฐานของพระยะโฮวาโลกจะสงบสุขและเราจะมีความสุขและเป็นหนึ่งเดียวกันมากแค่ไหนพระยะโฮวาอยากให้คุณมีชีวิตแบบนั้นแหละตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเราทุกคนควรจะรักมาตรฐานของพระยะโฮวาแต่เราต้องทำอะไรเพื่อจะรักมาตรฐานของพระองค์มากขึ้นให้เรามาดู3อย่างที่เราทำได้เราต้องทำอะไรเพื่อจะรักมาตรฐานของพระยะโฮวามากขึ้นข้อ9คำถามอะไรจะช่วยให้เรารักความถูกต้องชอบธรรมอย่างแรกรักผู้ที่ตั้งมาตรฐานขึ้นมาเมื่อเราจะรักความถูกต้องชอบธรรมเราต้องรักคนที่ตั้งมาตรฐานเรื่องความถูกต้องชอบธรรมขึ้นมายิ่งเรารักพระยะโฮวาเราก็ยิ่งอยากทำตามมาตรฐานของพระองค์เราเห็นเรื่องนี้จากตัวอย่างของอาดัมและเอวาถ้าพวกเขารักพระยะโฮวายังไงยังไงพวกเขาก็จะเชื่อฟังกฎหมายของพระองค์แน่นอนข้อ10คำถามอับราฮัมทำอะไรเพื่อจะเข้าใจความคิดของพระยะโฮวามากขึ้นเราไม่อยากเป็นเหมือนอาดัมและเอวาแน่ๆเราเลยต้องรู้จักพระยะโฮวามากขึ้นคิดใคร่ครวญเพื่อจะเห็นค่าคุณลักษณะของพระองค์และพยายามเข้าใจความคิดของพระองค์นี่จะช่วยให้เรารักพระองค์มากขึ้นขอดูตัวอย่างของอับราฮัมเขารักพระยะโฮวามากถึงบางครั้งเขาไม่เข้าใจการตัดสินใจของพระยะโฮวาแต่เขาก็เชื่อฟังพระองค์เสมอและเขาพยายามที่จะรู้จักกับพระองค์มากขึ้นด้วยเช่นว่าอับราฮัมรู้ว่าพระเยซูตัดสินใจทำลายเมืองโสโดมกับโกโมราตอนแรกเขากลัวว่าผู้พิพากษาโลกทั้งสิ้นจะทำลายคนดีพร้อมกับคนชั่วแต่ในใจลึกๆเขารู้ว่าพระองค์ไม่มีทางทำอย่างนั้นเขาเลยถามพระองค์หลายครั้งพระยะโฮวาฟังเขาอย่างอดทนและตอบคำถามของเขาในที่สุดอับราฮัมก็เข้าใจว่าพระยะโฮวามองที่หัวใจของทุกคนและพระองค์ไม่มีทางลงโทษคนบริสุทธิ์ปฐมกาลบท18ข้อ20ถึง32 ข้อ11คำถามอับราฮัมแสดงยังไงว่าเขารักพระเยโฮวาและไว้ใจพระองค์การที่อับราฮัมได้คุยกับพระเยโฮวาเกี่ยวกับเมืองโสโดมและโกโมรามีผลกับตัวเขาอย่างมากตอนนี้เขารักและนับถือพระองค์มากกว่าเดิมหลายปีต่อมาอับราฮัมเจอการทดสอบที่ยากมากว่าเขาจะไว้ใจพระองค์หรือเปล่าพระเยโฮวาให้เขาถวายอิสอัคลูกชายที่เขารักมากเป็นเครื่องบูชาแต่ตอนนี้อับราฮัมรู้จักพระองค์ดีมากเขาก็เลยไม่ถามอะไรแต่ทำตามที่พระองค์บอกทันทีลองนึกดูว่าตอนที่อับราฮัมต้องเตรียมสิ่งต่างๆเพื่อทำตามที่พระเยโฮวาบอกตอนนั้นเขาคงรู้สึกเจ็บปวดหัวใจมากแต่เขาก็คงใช้เวลาคิดถึงหลายอย่างเกี่ยวกับพระองค์ด้วยเขามั่นใจว่าพระองค์ไม่มีทางทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือทำอะไรที่ไม่แสดงความรักกับเขาเปาโลพูดถึงอับราฮัมว่าอับราฮัมคิดถึงคำสัญญาที่พระเยโฮวาบอกว่าลูกหลานของอิสอัคจะกลายเป็นชนชาติแต่ตอนนั้นอิสอัคยังไม่มีลูกอับราฮัมเลยเชื่อว่าพระองค์จะปลุกอิสอัคให้ฟื้นขึ้นจากตายแน่นอนฮีบรูบท11ข้อ17ถึง19อับราฮัมรักพระเยโฮวามากเขาเลยมั่นใจว่าพระองค์จะทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอถึงเป็นเรื่องยากมากแต่เพราะอับราฮัมมีความเชื่อก็เลยเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์บอกข้อ12คำถามเราจะเรียนแบบอับราฮัมได้ยังไงสดุดีบท73ข้อ28สดุดีบท73ข้อ28อ่านว่าส่วนตัวผมเป็นเรื่องดีที่ผมเข้ามาใกล้พระเจ้าผมหวังพึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเพื่อจะพูดถึงทุกสิ่งที่พระองค์ทำเราจะเรียนแบบอับราฮัมได้ยังไงเราต้องรู้จักพระเยโฮวามากขึ้นแล้วเราก็จะสนิทกับพระองค์และรักพระองค์มากขึ้นด้วยเราจะได้ฝึกความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเราและเราก็จะคิดแบบที่พระเยโฮวาคิดแต่ไม่ว่าจะมีใครมากดดันหรือล่อใจให้เราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็จะไม่ทำตามเราจะเกลียดการทำอะไรก็ตามที่ทำให้พระเยโฮวาเสียใจและไม่แม้แต่จะคิดที่จะทำอะไรที่ทำลายสายสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ให้เรามาดูว่าเราต้องทำอะไรอีกเพื่อแสดงว่าเรารักความถูกต้องชอบธรรมและมาตรฐานของพระเยโฮวาข้อ13คำถามเราจะพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องได้ยังไงสุภาษิตบท15ข้อ9สุภาษิตบท15ข้อ9อ่านว่าพระเยโฮวาเกลียดการกระทำของคนชั่วแต่รักคนที่พยายามทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างที่2พยายามฝึกรักมาตรฐานที่ถูกต้องชอบธรรมของพระเจ้าให้มากขึ้นทุกวันขั้นทำแบบนี้คล้ายกันกับการฝึกกล้ามเนื้อถ้าเราอยากฝึกกล้ามเนื้อเราต้องใช้ความพยายามและต้องทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอคล้ายกันเราต้องพยายามฝึกที่จะรักมาตรฐานของพระเจ้าทุกวันอย่างสม่ำเสมอด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปพระเยโฮวาเป็นพระเจ้าที่มีเหตุผลพระองค์ไม่เคยคาดหมายจากเรามากเกินไปพระองค์รับรองว่าพระองค์รักคนที่พยายามทำสิ่งที่ถูกต้องปกติแล้วถ้าเรามีเป้าหมายในงานรับใช้เราก็ต้องพยายามต่อไปเรื่อยๆเพื่อจะทำตามเป้าหมายนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกับการพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องพระเยโฮวาจะช่วยเราให้ทำได้แน่นอนพระองค์จะอดทนกับเราและให้กำลังเราเพื่อจะทำได้สำเร็จข้อ14คำถามความถูกต้องชอบธรรมที่เป็นเสื้อเกราะป้องกันอกหมายถึงอะไรและทำไมเครื่องอาวุธนี้ถึงจำเป็นสำหรับเราพระเยโฮวาอยากให้เรารู้ว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จริงมันเป็นการปกป้องด้วยซ้ำและเราต้องการการปกป้องแบบนี้ทุกวันขอให้นึกถึงเครื่องอาวุธครบชุดที่เปาโลพูดถึงเอเฟซัสบท6ข้อ14ถึง18เครื่องอาวุธชิ้นไหนช่วยปกป้องหัวใจทหารเสื้อเกราะใช่ไหมเหมือนกับที่เสื้อเกราะช่วยปกป้องหัวใจความถูกต้องชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งก็คือมาตรฐานของพระองค์จะปกป้องหัวใจที่หมายถึงตัวตนจริงๆของเราดังนั้นคุณต้องทำให้แน่ใจว่าคุณมีความถูกต้องชอบธรรมของพระเจ้าเป็นเสื้อเกราะป้องกันหัวใจของคุณอยู่จริงๆข้อ15คำถามคุณจะเอาความถูกต้องชอบธรรมมาใส่เป็นเสื้อเกราะป้องกันอกได้ยังไงแล้วคุณจะเอาความถูกต้องชอบธรรมมาใส่เป็นเสื้อเกราะป้องกันอกได้ยังไง คุณทำได้โดยเวลาที่คุณจะตัดสินใจเรื่องอะไรในแต่ละวันให้คิดถึงมาตรฐานของพระเยโฮวาห์เสมอเช่นคุณจะพูดเรื่องอะไรฟังเพลงอะไรดูหนังเรื่องอะไรหรืออ่านหนังสือแบบไหนให้คุณถามตัวเองว่าฉันชอบเอาอะไรใส่เข้ามาในความคิดและหัวใจของฉันพระเยโฮวาห์มองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีไหมหรือพระองค์มองว่ามันไม่ดีเช่นมันเกี่ยวกับเรื่องผิดศีลธรรมรุนแรงโลภหรือเห็นแก่ตัวถ้าคุณเลือกสิ่งที่พระเยโฮวาห์พอใจหัวใจของคุณจะได้รับการปกป้องข้อ16ถึง17คำถามอิสยาห์บท48ข้อ18ทำให้เรามั่นใจได้ยังไงว่าเราจะใช้ชีวิตตามมาตรฐานของพระเยโฮวาห์ได้ตลอดไปอิสยาห์บท48ข้อ18อ่านว่าขอให้เชื่อฟังกฎหมายของเราเถอะเพราะถ้าเชื่อฟังความสงบสุขของเจ้าจะมีเต็มเปี่ยมเหมือนน้ำในแม่น้ำความดีที่เจ้าทำก็จะมีมากมายเหมือนคลื่นในมหาสมุทรคุณกลัวไหมว่าจะทำตามมาตรฐานที่ถูกต้องชอบธรรมของพระเจ้าต่อไปเรื่อยๆได้หรือเปล่าขอให้คิดถึงตัวอย่างเปรียบเทียบที่พระเยโฮวาห์พูดถึงในอิสยาห์บท48ข้อ18พระองค์สัญญาว่าความดีหรือความถูกต้องชอบธรรมของเราจะมีมากมายเหมือนคลื่นในมหาสมุทรลองนึกภาพตอนนี้ที่คุณยืนที่ชายหาดคุณเห็นคลื่นซัดเข้ามาเรื่อยๆไม่มีวันจบตอนเห็นภาพที่ทำให้รู้สึกสงบและสบายใจแบบนี้คุณกลัวไหมว่าเดี๋ยวคลื่นจะต้องหยุดซัดฝั่งแน่ๆคุณไม่กลัวเพราะรู้ว่าคลื่นในทะเลซัดเข้าหาฝั่งแบบนี้มาเป็นพันๆปีแล้วและมันจะเป็นแบบนั้นตลอดไปคิดดูสิความถูกต้องชอบธรรมของคุณจะมีมากมายเหมือนคลื่นในมหาสมุทรจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรในชีวิตให้คิดถึงพระเยโฮวาห์ก่อนว่าพระองค์อยากให้คุณทำอะไรแล้วก็ทำตามนั้นไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องที่ตัดสินใจยากแค่ไหนพระเยโฮวาห์พ่อที่รักคุณจะช่วยคุณและจะทำให้คุณเข้มแข็งไม่หวั่นไหวพระองค์จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตตามมาตรฐานของพระองค์ทุกวันตลอดไปข้อความประกอบภาพอ่านว่าความถูกต้องชอบธรรมของคุณจะมีมากมายเหมือนคลื่นในมหาสมุทรข้อ18คำถามทำไมเราไม่ควรเอาตัวเองเป็นมาตรฐานและตัดสินคนอื่นอย่างที่3ให้พระเยโฮวาห์เป็นผู้ตัดสินตอนที่เราพยายามใช้ชีวิตตามมาตรฐานของพระองค์เราต้องระวังที่จะไม่ตัดสินคนอื่นและคิดว่าตัวเองดีกว่าพวกเขาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาตัวเองเป็นมาตรฐานว่าคนอื่นทำได้ไม่ดีเท่าเราหรือตัดสินว่าคนอื่นทำอย่างที่พระเยโฮวาห์ต้องการหรือยังจำไว้ว่าที่ปฐมกาลบท18ข้อ25บอกว่าพระเยโฮวาห์เป็นผู้พิพากษาโลกทั้งสิ้นพระองค์ไม่ได้ให้เรามีหน้าที่ตัดสินคนอื่นที่จริงพระเยซูสั่งไว้ด้วยว่าคุณต้องเลิกตัดสินคนอื่นพระเจ้าจะได้ไม่ตัดสินคุณมัทธิวบท7ข้อ1เชิงอัดอ่านว่าบางครั้งผู้ดูแลต้องตัดสินเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดร้ายแรงและการกลับใจแต่พวกเขาจะถ่อมตัวและจำไว้เสมอว่าพวกเขาอ่านหัวใจคนอื่นไม่ได้และพวกเขากำลังตัดสินให้พระเยโฮวาห์พวกเขาจะทำให้แน่ใจว่ากำลังเรียนแบบพระองค์โดยตัดสินอย่างมีเหตุผลเมตตาและยุติธรรมจบเชิงอัดข้อ19คำถามโยเซฟทำยังไงที่แสดงให้เห็นว่าเขาไว้ใจการตัดสินของพระเยโฮวาห์ให้เรามาดูตัวอย่างของโยเซฟอีกครั้งโยเซฟไม่ตัดสินใครแม้จะเป็นคนที่ทำไม่ดีกับเขาพวกพี่ๆเคยทำร้ายเขาขายเขาเป็นทาสแถมยังไปหลอกพ่ออีกว่าเขาตายแล้วหลายปีต่อมาโยเซฟได้กลับมาเจอครอบครัวอีกแถมเขายังมีตำแหน่งใหญ่โตในอียิปต์ด้วยเขาอาจจะถือโอกาสแก้แค้นพวกพี่ๆก็ได้ถึงแม้พวกพี่ๆจะขอโทษจากใจจริงแต่พวกเขาก็ยังกลัวมากว่าโยเซฟจะมาล้างแค้นแต่ที่ปฐมกาลบท50ข้อ19โยเซฟรับรองกับพวกเขาว่าอย่ากลัวเลยครับพี่ผมไม่ใช่พระเจ้าจะได้มาลงโทษพวกพี่โยเซฟถ่อมตัวและไม่ตัดสินใครเขาฝากเรื่องนั้นไว้กับพระเยโฮวาห์จริงๆข้อ20ถึง21คำถามเราต้องทำยังไงเพื่อจะไม่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเราทำเหมือนโยเซฟได้เราจะไม่ตัดสินใครแต่จะฝากไว้กับพระเยโฮวาห์เช่นเราจะไม่คิดเองว่าเรารู้ว่าพี่น้องคิดอะไรอยู่ และรู้ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเราอ่านหัวใจใครไม่ได้มีแต่พระเยซูเท่านั้นที่รู้เจตนาของเขาสุภาษิตบท16ข้อ2พระองค์รักมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีภูมิหลังและวัฒนธรรมอะไรและพระองค์อยากให้เราเปิดใจให้กว้าง2โครินธ์บท6ข้อ13เราต้องรักพี่น้องทุกคนและไม่ตัดสินใครเราต้องไม่ตัดสินคนทั่วไปด้วยคุณเคยตัดสินญาติบางคนไหมว่าคนแบบนี้ไม่มีทางมาเป็นพยานได้หรอกเราจะไม่ทำแบบนั้นมันเป็นการคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นและเป็นการทำเกินสิทธิ์พระเยโฮวายังคงให้โอกาสมนุษย์ทุกคนในทุกหนแห่งกลับใจกิจการบท17ข้อ30ให้จำไว้เสมอว่าคนที่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นคือคนที่พระเจ้ามองว่าไม่ดีข้อ22คำถามทำไมคุณถึงตั้งใจที่จะรักมาตรฐานที่ถูกต้องชอบธรรมของพระเจ้าถ้าเรารักมาตรฐานที่ถูกต้องชอบธรรมของพระเยโฮวาเราจะทำให้พี่น้องมีความสุขและทำให้พวกเขารักมาตรฐานของพระเจ้าด้วยนี่จะทำให้เรายิ่งรักกันและรักพระองค์มากขึ้นขอเราอย่าเลิกกระหายอยากเห็นความยุติธรรมถูกต้องชอบธรรมมัทธิวบท5ข้อ6ขอให้มั่นใจว่าพระเยโฮวาเห็นความพยายามของคุณและพระองค์ดีใจที่เห็นคุณพยายามทำตามมาตรฐานของพระองค์คนในโลกกำลังทำสิ่งที่เลวร้ายลงเรื่อยๆแต่ขอให้จำไว้เสมอว่าพระเยโฮวารักคนที่พยายามทำสิ่งที่ถูกต้องสุภาษิตบท15ข้อ9คุณจะตอบยังไงความถูกต้องชอบธรรมหมายถึงอะไรถ้าเราทำตามมาตรฐานของพระเยโฮวาเราจะได้ประโยชน์อะไรเราต้องทำอะไรเพื่อจะรักมาตรฐานของพระเยโฮวามากขึ้นเพลง139นึกภาพตัวคุณเมื่อทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นใหม่จบบทความจบเล่ม